глава 26. Кога ќе стигнеш во земјата која Господ твојот Бог ти ја дава во наследство, кога ќе ја земеш во собственост и кога ќе се населиш во неа, земи малку првени од секој плод што ќе го добиваш од земјата која Господ твојот Бог ти ја дава. Стави ги во кошница, отиди во местото што Господ твојот Бог ќе го избере за да го настани во него своето име. Пристапи му на свештеникот, кој тогаш ќе ја врши службата и речи му: «Признавам денес пред Господа својот Бог, дека стигнав во земјата за која Господ им се заколна на нашите татковци дека ќе ни ја даде». Потоа свештеникот ќе ја земе кошницата од твојата рака и ќе ја положи пред жртвеникот на Господа твојот Бог. Тогаш ти продолжи и кажи пред Господа својот Бог: «Мојот татко беше арамејски скитник, кој со малку деца стигна во Египет за да се засолне. Ама таму стана голем, многуброен и силен народ. Египетците постапуваа со нас лошо, не угнетуваа и ни наметнуваа тешко робство. Извикнувавме кон Господа, кон Бога на нашите татковци. Господ го чу нашиот извик, ги виде нашиот јад, нашата неволја и нашата мака. Господ не изведе од Египет со силна рака и со испружена мишка, со голем страв, со знаци и со чудеса. И не доведе на ова место и ни ја даде оваа земја, земја во која течат мед и млеко. И ете сега ги донесувам најпрвите плодови од почвата што си ми ја дал Господи. Стави ги пред Господа својот Бог и искажи му почитување. А тогаш заедно со левитот и со придојденикот, кој ќе биде кај тебе, уживај ги сите добра со кои Господ твојот Бог те опсипа тебе и твојот дом. А кога во третата година, годината на десетоците, го завршиш одделувањето на сите десетоци од своите приходи и им ги дадеш на левитот, на придојденикот, на сирачето и на вдовицата по твоите градови, за да јадат до наситка, тогаш пред Господа својот Бог изјави: «Од дома го отстранив она што беше посветено. Им дадов уште и на левитот, на придојденикот, на сирачето и на вдовицата, според сите твои заповеди што си ми ги дал. Не прекршив и не заборавив ни една твоја заповед. Ништо не јадев од тоа при жалост, ништо не жртвував од тоа во нечистота. Ниту му дадов нешто од тоа на мртовецот, го слушав гласот на Господа својот Бог. Во се направив како што ми нареди. Погледај од небесата, од своето свето живеалиште, и благослови го својот израелски народ и земјата која ни ја даде, земјата во која течат мед и млеко, како што им се заколна на нашите татковци. Господ твојот Бог ти заповеда денес да ги вршиш овие закони и одредби. Пази ги и така и исполнувај ги со сето своје срце и со сета своја душа. Денес се договори со Господа дека тој ќе ти биде Бог, а ти дека ќе одиш по неговите патишта, дека ќе ги пазиш неговите закони, неговите заповеди и неговите одредби, и дека ќе го слушаш неговиот глас. Денес Господ се договори со тебе дека ти ќе бидеш негов народ, негова премила собственост, како што ти ветил, и дека ќе ги пазиш сите негови заповеди. Тој ќе те возвиши со чест, со име и со слава над сите народи што ги создал, и ти ќе бидеш народ посветен на Господа својот Бог, како што ти рече.